na divadelní fakultě jsem se seznámila taky s Jiřím Srncem, který tam právě absolvoval loutkářskou katedru. A už dělal Černé divadlo a vyzval mě, abych tomu trochu pohybově pomohla. Protože v tom Černém divadle, jak známo, se pohybují teda jednak předměty, kterými pohybují lidé v černém sametu, které jako není vidět, ale kromě toho tam měl Jirka vždycky taky jednu nebo dvě postavy vlastně herecké, které hrály nějaký příběh s těmi předměty. Tak například Naďa Munzarová tam dělala Pradlenku, to byl takový velice lyrický, nebo řekněme poetický obraz o praní prádla a věšení takových malinkých kalhotek a malinkých sukniček, které se do sebe zamilují a tak dále a tak dále. No a s těmi živáčky jsem měla jako pohybově pracovat, aby to jednak mělo nějakou pohybovou kulturu a jednak, aby to bylo zabudováno do hudby, jako přesněji, než to původně dělali, tak jsem jim to tak jako zpřesnila. Tu Pradlenku potom hrálo mnoho dalších děvčat. On totiž Jirka pak se rozešel s tou dvojicí Lamkových, s kterými to divadlo začal a vyhledal si nové lidi a s nimi tedy založil to Černé divadlo, to první původní Černé divadlo Jiřího Srnce. A tak tam byli výtvarníci, například Jiří Balcar tam dělal v technice, Jirka Andrle ze začátku taky v technice, ale pak se osvědčil i jako živáček a jeho budoucí manželka Milátka. No a pak tam přišla taky Emma, později Srncová, kterou znáte jako malířku takových jakoby inzitních obrázků, ale tehdy to byla Emma Navrátilová a než přišla do Černého divadla, tak byla modelka. Byla velice krásná dívka. Tak se taky stalo, když jsme potom jezdili po světě s tím Černým divadlem, že jsme vždycky navštívili všude galerii nebo muzeum. A já se pamatuju, jak jsme byli v Kolíně nad Rýnem na výstavě Maxe Ernsta a strávili jsme tam celý den a v poledne jsme si trošku snědli trochu zlomkové čokolády a banán. Totiž to je tak, když Češi tehdy vyjížděli do ciziny, tak vždycky šetřili, jo, aby mohli si taky něco nakoupit. A ty honoráře byly tehdy malé, protože stát si vybíral vždycky velké procento z toho, co umělci na západě vydělali, tak si to vybrali v těch devízách a nám toho tolik nezbylo, takže jsme hodně šetřili, aby jsme si mohli nakoupit něco na sebe a nějaký dárky. No a samozřejmě Čecháčkové jsou vynalézaví a tak jsme přišli na to, že nejlevnější je zlomková čokoláda, která je vlastně velice kvalitní, ale protože se prodává ve zlomcích, tak je levná. A nebo zase na trhu byly k dostání banány, které už nebyly, ale nebyly ještě vůbec nahnilý, ale jak už nebyly prvotřídní, tak ty zase byly velice levné, takže to byl můj oběd. No, bylo to v neděli, protože ve všední den jsme samozřejmě neměli čas, jak strávit celý den v galerii, to jsme potom chodili třeba jenom na odpoledne, na chvíli do nějakého toho muzea, ale tenkrát to bylo proto, že jsme v Düsseldorfu v televizi natáčeli 14 dní jedno to představení a sice jmenovalo se to To jsou věci a německá televize to natáčela. Já jsem to nikdy neviděla, jak to dopadlo, ale tehdy jsem tam byla taková jako asistentka režie, to byl slavný režisér, já tedy už si jeho jméno nepamatuji, ale byl to tedy v Německu renomovaný režisér a já jsem mu dělala takovou asistentku, jednak abych překládala našim lidem to, co on říká, protože jsem samozřejmě uměla německy. No a taky, abych ještě dohlídla na to, aby skutečně v tom obraze bylo to, co tam má být. Ale říká se, že se to velice povedlo. No a tak tu neděli mezi tím jsme strávili s Maxem Ernstem. Když jsme byli ve Vídni, tam jsme byli na celý měsíc, tak se stalo, že Emma porodila. Měla to nějak špatně vypočítané a zkrátka přišly tam na ní porodní bolesti. Já a Jirka jsme byli za kmotry, protože ona byla teda z velice věřící rodiny a muselo se to dítě brzy pokřtít. Měla vzdáleného příbuzného mezi knězi Štěpánského domu, takže ty křtiny byly, já jsem si původně myslela, že budou přímo tedy v chrámě a tak jsem se na to těšila, ale bylo to na faře v takové soukromé kapli a byl to moc hezký obřad. Potom jsme Emu vypravili s děťátkem v tašce, dostala takovou tašku na mimina, což v Praze ještě vůbec nebylo, a odjela do Prahy. Jsme se tam potom obešli bez ní. Ona tam samozřejmě už nehrála živáčka v tomhletom představení ve Vídni, dělala tam vlastně garderobiérku. Když jsme byli v Austrálii, tam jsme byli přes 3 měsíce a velice jsme se tam zblížili s některými emigranty našimi, kteří nás tam zvali zase pochopitelně na neděle, protože v těch anglicky ovlivněných zemích se v neděli nesmí hrát divadlo, za to se v sobotu hraje 2x, takže jsme taky 7x za týden hráli. Bylo to dost namáhavé a abych já tam mohla jet sebou, aby se ušetřilo, tak jsem musela být v černém a musela jsem taky obsluhovat ty létající věci vzduchem. Jirka Anderle, který v té době už hrál a například s Frantou Kratochvílem velice pěkné číslo, jmenovalo se Kufry a bylo to vlastně tak trochu filozofické číslo, které já jsem měla moc ráda. No ale chtěla jsem říct, že Jirka Anderle byl velice pilný, tehdy dělal ještě jenom grafiku, takže každý den si jednak kreslil a jednak měl sebou takové menší měděné desky a každý den škrábal chvíli do desky, jo? Takže on i tam udělal několik grafik. A první 2 grafiky, které prodal do ciziny, to bylo mou zásluhou. Totiž když jsem vyjížděla z Prahy, tak Zora Šemberová, to byla tanečnice a později taky choreografka, která mě učila na AMU, když jsem tam byla na té choreografii, tak ona učila jevištní zpracování lidových tanců. A to bylo samozřejmě už dávno potom, co jsem do té školy chodila, ale ještě jsme se stýkali, tak mě řekla, když jedeš do Austrálie, tak já ti dám adresu bratrance Alfreda Radoka a on tam byl profesorem matematiky v Adelaide a byl strašně zamilovaný do Zory. Taky se později stalo, že se vzali. Ale tehdy tedy mě na něj dala adresu, on mě taky tam v neděli například zavezl k moři, že jsme se tam šli vykoupat v Adelaide někde blízko a viděla jsem tam černé labutě a viděla jsem tam kormorány na takové tamnější řece. A tomu jsem řekla, že Jirka Anderle je grafik a on to chtěl vidět a zprostředkoval potom prodej 2 těch grafik nějakému sběrateli. Myslím, že ten byl z Melbourne nebo ze Sydney. Stalo se potom v Sydney, že Jirka a Milátka se vzali, měli svatbu na vyslanectví. Já jsem tehdy měla malinký filmový přístroj, takovou tu osmičku, natočila jsem to, dala jsem jí to a od té doby jsem to nikdy neviděla a hrozně bych to ráda viděla. A přesto, že teda jsem s Jirkou i s Milátkou kamarád a jeden čas jsem je hodně navštěvovala, tak nikdy nebyl čas najít prostě ten film a podívat se na tu svatbu. Tehdy to bylo možné, že se na vyslanectví uzavíraly sňatky. Jak to zdůvodnili, že se musí zrovna teďka vzít, bylo to teda ještě měsíc před ukončením toho našeho zájezdu do Austrálie, ještě jsme měli před sebou Brisbane a pak už jsme měli jet domů. Naposled jsem byla s Černým divadlem v Paříži. Tam jsme hráli v Théâtre de la Renaissance a bylo to dojednané tak, že já už jako skončím, že tam pojedu s nimi jenom na generální zkoušky dohlídnout, trochu je rozcvičit. Já jsem vždycky rozcvičovala ruce a prsty a trošku teda jaksi celkově, aby jako se pěkně pohybovali. A potom po premiéře, že už skončím. Ale já jsem znala z Prahy dvě mimky francouzské, které navštívili moji matku, chtěli ji poznat, slyšeli o její knize, tak ji navštívila, nechali ji adresu. Tak já jsem byla tak drzá, že jsem jim napsala, že budu v Paříži asi 4 dny. Mít volno, ale nebudu už mít kde spát a jestli bych mohla u nich přespat. No a já jsem přišla na to, že to byly lesby. Měli v latinské čtvrti takové studio, to bylo ve dvoře v takovém jako přístavku, kde v přízemí měli takový malý sálek a pak se šlo po schodech nahoru a tam měli pokoj a kuchyňku. A v tom pokoji to bylo zařízené úplně tak orientálně, oni tam neměli skoro žádný nábytek, ale byly tam samé koberce a polštáře a v tom jsme seděli a spali a tak dále, všechno. A záchod, ten mě úplně šokoval, protože to byl turecký záchod s šlapkama, díra s šlapkama a nahoře byla sprcha, jo? Takže to byla koupelna se záchodem v celku. A na mě to teda udělalo, no skutečně já jsem byla v šoku, měla jsem co dělat, abych tam byla schopna teda svou potřebu vykonat a pak se umýt. No, kromě toho to bylo tak, že já jsem myslela, že budu teda tam s nimi ty 4 dny, ve dne, že budu chodit do muzea, třeba do Louvru se podívat a večer do divadla. A taky jsem teda šla ten první večer do divadla, to bylo hned vedle Théâtre de la, teďka si nespomenu francouzsky, ale bylo to prostě divadlo do kapsy, nebo v kapse, nebo kapsa, jo, že opravdu bylo docela malinké a hráli tam zrovna plešatou zpěvačku od Joneska. A ačkoliv to hráli vlastně denodenně, 8. rok, tak to byla perfektní inscenace. Já jsem teda znala tu hru ze zábradlí a teď nedávno taky to začali hrát tady u Kašparu. No a teď já jsem přišla domů po představení a tam prostě, tam bylo asi 10 ženských a byly tam skoro do rána. A to jako bylo samozřejmé, že si já teda lehnu až ráno. A druhý den, když jsem přišla, tak tam zase nebyl vůbec nikdo. A byl tam papír, který jsem s pomocí slovníku dešifrovala. Já jsem se teda učila taky francouzsky, ale tak jsem to dost zapomněla, protože to jsem se učila těsně po válce. No a tam bylo napsáno na krm kocoura, játra jsou v lednici. Tak jsem musela jít do lednice pro játra, rozkrájet je a dát je kocourovi. No. Tak takhle se prostě žilo v Paříži, že prostě někdo přišel a odešel a bylo to úplně jako jedno. Nechali mě tam volně, no ale byli hrozně laskaví. Když mě odváželi na letiště potom, v takovým tom plechovým malým autě. To byl takový automobil pro studenty a pro chudý lidi, takový malý Citroen. My jsme tomu, myslím, říkali roleta, protože to bylo takový vroubkovaný. Tak v tom mě vezli na letiště a protože u nich se mi strašně líbilo, když mě hráli Brubecka, Unsquare Dance, tak se cestou ještě stavili v obchodě s gramofonovými deskami a koupili mi ho. No a to se budou studenti, které jsem měla na rytmickou výchovu, na to pamatovat, protože to byl 7/8 takt, Unsquare Dance, nepravidelný tanec. A ten jsem tak milovala, že jsem v každém ročníku aspoň 2 hodiny jsem věnovala práci s touhle deskou. Bylo to v tom 64. rozloučení s Černým divadlem, že já jsem si musela na tu poslední etapu vlastně vzít dlouhou neplacenou dovolenou ve škole a jako usoudili jsme, já bych byla ještě zůstala, ale i Jirka usoudila, nakonec měl pravdu, že bych neměla odcházet z divadelní školy, že bych tam měla dále rozvíjet tu svou práci, tak jsem už na další zájezdy s nimi nejezdila. Jirka později angažoval hlavně tanečníky, když už Emma přestala, že ona mu porodila taky zase děti. A vůbec se to tak rozvíjelo dál, že už to spíš patřilo těm tanečníkům a celé to divadlo se stalo spíš takovým showbiznisem. Teda je pravda, že mě Jirka jednou vyzval, když měli udělat paralelní skupinu, že chtěli mít 2 skupiny a jedna měla být 5 roku v Las Vegas. A tehdy mě vyzval, jestli bych tam s nima nešla, jestli bych je jako netrénovala a s nima některé ty starší věci, které jsem tedy dobře znala, na kterých jsem se taky účastnila na jejich tvorbě, tak jestli bych je tam s nima nenacvičila, no ale to už pro mě vůbec nepřicházelo v úvahu. Taky jsem nechtěla být 5 roku pryč, když moje matka už jako stárla dost, tak jsem se jí musela věnovat. Když v těch 60. letech ve světě byl takový boom českého divadla, že jo, divadlo na zábradlí, divadlo za branou, no vlastně divadlo za branou, myslím, ještě nebylo, ale prostě Krejčan na Národním divadle a s tím Národním divadlem taky byli v Paříži na zájezdě, prostě byl takový boom, tak se přijížděli dívat taky na školu, jako říkali, jak to jako vzniká, jestli to nevzniká už na škole. Takže na ty moje hodiny se přišli podívat z Holandska, přišli se podívat z Belgie, nějací z Dánska, z Holstebro a z Francie taky. No a z toho Holstebro, kde byl žák Grotovského, že jo, ten si tam založil divadlo, Eugenio Barba, vlastně Ital, ale žil potom už celou dobu tam v Dánsku, tak nějaká jeho asistentka taky se přišla podívat a já jsem dostala výzvu, abych tam se svými žáky něco předvedla. Ale pak nevím proč, ale prostě sešlo z toho a místo toho tam jel Krejča s Tomášovou, Střískou a s Krausem a Krejča tam měl tedy přednášku a oni tam ukazovali nějaké ukázky a já jsem ale už byla jako chycená, tím jsem se jako dověděla, že něco takového existuje, tak jsem tam napsala, že bych se tam ráda přijela podívat. Tak jsem tam skutečně jela jako normální kurzista, bylo to myslím v roce 67 to vyšlo možná, já nevím, ten první rok. No a to tam byl Charles Marovic. Tehdy to byl prostě odborník na Shakespeara. Byli tam taky akrobaté z Itálie, slavná taková dvojice. A Myslím, že kromě toho už jenom ten Grotovský. Ovšem ten Grotovský tam byl jako hlavní, ten měl dopolední hodiny. A to teda musím vyprávět, jak na mě působil. On vypadal jako bankovní úředník v obleku, bílé košili a kravatě, brýle, ulízané vlasy, seděl za stolečkem, mluvil, nikdy nic neukázal, nikdy se nerozohnil, mluvil zcela klidně, ale tu hodinu vedl ten jeho hlavní herec Richard Česlak, se myslí jmenoval. A ten tedy všecko to, co chtěl Grotovský, tak s těmi studenty nebo s těmi kurzisty tam provedl. No a potom zase mluvil Grotovský a řekl, tohle bylo špatně, byl hrozně kritický, skoro nikdy nic nepochválil. Druhý rok jsem tam byla znova, nevím, jestli to bylo okamžitě, ale zkrátka bylo to po vstupu spřátelených vojsk k nám. Takže když jsem odjížděla, tak jsem si prostě jsem za ním šla. Řekla jsem mu, že vyšel tady o něm v divadle jako celá stáť a slíbila jsem, že mu to pošlu a ten Česlak byl s ním a ten byl strašně srdečný, ten Česlak, ten byl takový vstřícný. No ten bankovní úředník, ten jako se jen tak blahoskloně usmíval na mě, ale tehdy řekli, že se usnesli, že mi dají na ten kurz stipendium jako zpětně. Já jsem si to všecko platila tam, že jo. Takže jsem dostala peníze, takže jsem jako to, co jsem zaplatila, se mi vrátilo a ještě jsem si mohla koupit knížku jeho a já jsem říkala, no to jsem hrozně ráda, já už jsem neměla peníze na knihu, tak teď si ji budu moct koupit. No ale teď si představte, že jsem ho potkala po letech na jednom divadelním festivalu ve Varšavě a tam se ke mně vrhl vlasatý, rozsuchaný, ve volné haleně nějaký člověk mě začal objímat a zjistila jsem, že to je Grotovský. Tak se změnil, úplný býtník z něho byl, ale že nejenom tedy zevně, ale že prostě změnil způsob chování s lidmi. Měl tam přednášku, ukázky s Eugeniem Barbou tam byly. A pak ještě pro zájemce byla noc s Grotovským v nějakém zámečku poblíž Varšavy, tak jsme tam jeli a tam se mělo něco jako narodit, nějaká improvizovaná akce. Moc se to teda nedařilo, on byl taky z toho zklamaný, ale mě to nevadilo, protože tam jsem se seznámila s jednou rumunskou režisérkou, s kterou potom, když jako bylo už jasný, že z dalšího už se z toho nevyvrbí, tak jsme si povídali o své práci. Ona mě řekla, jak ona učí a jak ona vede ty svoje lidi, když režíruje a já jsem zase povídala o své práci. No a ráno nás potom odvezli zase zpátky do Varšavy. Tak takhle já jsem se seznámila s Grotovským. No, ono se tomu vysmívá, ale já vám řeknu, ono to něco do sebe má. Jako. Skutečně mít nějaký společný zážitek, ta skupina, když má, tak je to docela něco jiného, než když si, hele, vzpomeň si, jak když jsi byl v lese a tak dále. A ty si zase vzpomeň, jak jsi u moře. Každý si vzpomíná na svoje, ale když je to společný zážitek, tak je to trošku něco jiného.